Lidt sol og kun enkelte byer mellem 15 og 20 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
IT-ordfører fornærmer IT-branchen, sexskandale på Twitter, vi stejer Google-bøffen, og så er internetgiganterne begyndt at købe de gamle medier op. Sådan ser denne uges udgave af Elektronista ud, og så når vi forhåbentlig også at slutte af med en snak med filmanmelder Christian Monggaard, som kan guide os lidt til sensommerens bedste science-fiction-film. Mit navn er Christiane Vejlø, og min gæst i dag er Susanna Rankenberg, speaker og konsulent i kommunikation og medier. Velkommen til dig, Susanna Rankenberg.
Tak skal du have.
Og det er jo ikke første gang, du er med i Elektronista.
Nej, det er så dejligt.
Så det er altid rart at have dig tilbage.
Tak.
Hvad har du lavet i ferien?
Jeg har haft en dejlig lang sommerferie, som startede med, at jeg har rodet mig ud i et byggeprojekt derhjemme, som var noget større, end jeg havde regnet med.
Som man jo kunne følge på Twitter også.
Ja, lidt.
Lidt af det.
Men så jeg stod rigtig meget med en malerpensel og påførte træbeskyttelse. Og det gik der 10 dage med, eller sådan et eller andet. Og så tænkte jeg, at det her det holder jeg ikke til i længden. Så stak mig og min mand af 5 dage til Bornholm og slappede af og tænkte på noget andet. Og så tog vi tilbage igen, og så har vi set venner og slappet af. Det har været en fed sommer.
Og det har jo en fantastisk sommer i Danmark. Men det, jeg selvfølgelig godt kunne tænke mig også at vide, det er, hvad har teknologi spillet? Hvilken rolle har teknologi spillet i din sommerferie?
Jamen, ligesom så mange andre, så overvejede jeg selvfølgelig, om det ville være en god idé at tage en pause fra internet og teknologi osv. Det er jo sådan lidt trendy lige i øjeblikket, at man siger, at man har været offline i 2 uger eller sådan et eller andet. Men det kunne jeg ikke finde ud af. Så jeg har bare været online, som jeg plejer. Tweetet mindre og brugt Facebook mindre og så videre, men jeg har brugt min Kindle rigtig meget. Jeg har læst rigtig, rigtig meget på den, og det er jo dødfarligt, fordi når man først finder ud af den der one-click-shop, så ryger bøgerne bare ind på kontoen.
Jamen, det er meget sjovt, fordi i min sommerferie, der har jeg faktisk været offline, men det har ikke engang været frivilligt. Altså, jeg har simpelthen været i et sommerhus, hvor der ikke var noget netværk. Jeg kunne ikke engang modtage en sms. Og det kan godt blive lidt hårdt for en elektronista, vil jeg sige.
På Bornholm, på det hotel, hvor vi var, der stod der wifi. Da vi så kom over, så var det der ikke. Altså, det virkede simpelthen bare ikke. Og jeg havde 2 pinde på Edge, og jeg havde glædet mig til at sidde og, eller ligge og se Netflix-ting og så videre, så videre. Det kunne jeg bare droppe, altså. Så det var sådan lidt...
Jeg tror, de her ferieperioder, det bliver der, hvor os, der bor i byerne, vi forstår, hvordan det er at være i udkants Danmark.
Ja, måske.
Jeg måtte i hvert fald ind i Oksbøl Brugs, hver gang jeg skulle downloade en ekstra bog til min Kindle, så jeg kunne læse videre.
Okay.
Og så har jeg i øvrigt også stået med en Bosch-boremaskine, påsat en accessory, en blæser, og grillet. Det er simpelthen en grill-gadget, som jeg har brugt rigtig meget.
Er du grillet med en boremaskine?
Det er simpelthen en lille boremaskine, som den kommer med sådan nogle accessories. Så jeg har både haft en blæser på til grillkul, og så har jeg haft en vinoptrækker på.
Okay.
Meget, meget effektiv måde at vågne en, eller hvad hedder det, åbne en vin.
Virkede det?
Fantastisk, men det bedste næsten, det var bare peberkværnen.
Nå.
Lige sådan en på bordmaskinen, og så bare ud over bøffen der. Helt fantastisk.
Er den pæn på bordet?
Den er sej på bordet.
Ja, klar.
Så på den måde er sej gadgets på bordet, det skal vi jo selvfølgelig altid have. Du lytter til Radio 24/7 og det digitale kulturprogram Elektronista. Mit navn er Christiane Vejlø, og jeg er simpelthen så glad for at være tilbage fra sommerferiepausen. I dag med altid vidunderlige Susanna Rankenberg. Og Susanna, jeg havde egentlig bare tænkt mig, at i dag der skulle vi sådan sladre os igennem teknologi-highlights her fra sensommeren, og simpelthen komme ind omkring nogle af de ting, som har trendet på sociale medier og øvrige medier.
Ja, altså vigtige ting.
Vigtige ting,
ja.
Og også uvæsentlige ting, som vi alligevel af en eller anden grund synes er væsentlige for programmet.
Det er jo det, der er det vigtige. Ja.
Har du været på Twitter over sommeren? Du har jo været lidt, men du sagde, at det løjede lidt af for dig alligevel.
Ja, ja. Altså, det er jo klart, at når man ikke sidder og pløjer artikler igennem og arbejder og interagerer på den måde, som man plejer, i samme gear, som man plejer, så har man måske heller ikke behovet for de sociale medier helt på samme måde, fordi jeg bruger Twitter meget i faglige sammenhæng.
Og man læser måske heller ikke selv så meget de faglige sites, som man ville gøre, når man var i en arbejdssammenhæng.
Nej, og altså, generelt har man jo også virkelig bare brug for at stige på tapetet i sin sommerferie. Men den sociale del af Twitter, hvis man kan sige, der er sådan en del, der kun er det, er jo fantastisk hyggelig, og det er jo skønt at lige at catch up med folk. Og man, jeg har også bemærket, at man savner dem der tager et par ugers ferie og ikke pludselig ikke er i ens feed, fordi de laver noget andet og har valgt at gå offline, så savner man dem faktisk.
Det bliver man helt glad, når man kommer tilbage. Det er lidt ligesom i folkeskolen, når man kom tilbage, og så var alle folk igen på deres pladser, og så kunne man snakke videre. Men det, der jo faktisk, som jeg har lagt mærke til, og som jeg også har set andre har lagt mærke til, det er, at der er opstået sådan en lidt mindre krise over, at når man jo ikke er aktiv på de her sociale medier, så sker der det, at ens cloud score falder.
Ja.
Og cloud score er jo den her nærmest karakter, man får over, hvor indflydelsesrig man er på sociale medier. Og er man ikke aktiv, jamen så falder den simpelthen.
Ja.
Har du oplevet det?
Ja, det har jeg. Jeg har siddet og stiget og tænkt, hvad? Det kan simpelthen ikke være rigtigt. Men det handler jo ikke kun om, hvor inaktiv jeg er. Det handler jo også rigtig meget om ens cloud bliver udregnet på baggrund af, hvor indflydelsesrigt og aktivt ens netværk er. Så når hele netværket pludselig bare trækker stikket og går på sommerferie, så rasler den bare ned alle vejen. Ikke?
Og der er jo nogen, som måske går mere op i den her cloudscore end andre, som har siddet og fået helt ondt ind i sjælen over, at den har droppet nogle tal. Jeg må sige, jeg er faldet fra 71 til 66.
Ja.
Det er faktisk et ret drastisk fald.
Ja. Jeg tror kun, jeg er faldet fra 66 eller sådan et eller andet til 63. Men det har jeg da også siddet og tænkt, hvad skal vi gøre? Et eller andet, altså et eller andet sted vil man jo gerne være mega cool og ligeglad med cloud.
Men der er altså også et gamification-element over det, hvor man ligesom siger, jeg skal have point.
Jamen, det kan bare ikke undgås. Jeg synes et eller andet sted også, det er fedt, at man kan endorse sine kontakter med og fortælle omverdenen, hvad man synes, de her kontakter er rigtig dygtige til. Og så gamification-delen er helt vildt stærk. Altså, man vil virkelig bare gerne deroppe af.
Og så er det jo, vi også snakket lidt om, at i den her uge, der er det jo modeuge.
Ja.
Og hvad er det? Hvad gør man med tal i modeugen?
Jamen, der er jo rigtig meget snak i øjeblikket om anoreksiramte piger, som inspirerer hinanden på Instagram, for eksempel. Det har også været et af sommerens temaer. Og det er jo en meget alvorlig sag, hvis man har en anoreksiramt person i sin familie. Det er der slet ingen tvivl om. Men modeugen hylder jo også de meget, meget, meget slanke kvinder, og der gælder det jo om at have en meget lav vægt, hvor man konkurrerer i de lave cifre der. Hvor det er jo helt modsat i cloud, kan man sige.
Ja, for der kan man sige, der gælder det faktisk lidt om at være en plus-size-model.
Ja, der vil man gerne lige lidt
der. Der vil man gerne have et højt cloud-score-mål. Så på den måde kan vi ligesom tage den modsatte vinkel end modebranchen i den her sammenhæng. Vi fortsætter lidt i Twitter-snakken, fordi i Japan der er der blevet sat en kæmpe stor Twitter-rekord 2. august. Der er det blevet sendt, og hold nu fast, 143.199 tweets i sekundet.
Kæft, hvor er det meget.
Det er simpelthen så sindssygt meget. Det var i forbindelse med Miyazaki. Jeg havde virkelig lovet mig selv, jeg ville få sagt det navn, så det virkelig lød som om, at den lige lå på tungen. Men Miyazakis klassiske tegnefilm, Castle in the Sky, Tenku no Shirora Piyota, det er en tegnefilm, som japanerne kender rigtig godt, og der er et tidspunkt i filmen, hvor hovedpersonerne de råber sådan en slags trylleformel. Balus råber de. Og det er altså sådan et hashtag, som folk gik fuldstændig amok
med
på Twitter i Japan. Kan du finde på at sidde og tweete, når du ser noget fjernsyn?
Ja, selvfølgelig. Altså, Twitter og TV elsker jo fuldstændig hinanden. Og vi er også efterhånden ved at have opbygget rigtig godt fællesskab på Twitter i Danmark omkring at samle som store live-events som X-Factor, Melodi Grand Prix og sport. Forskellige fodboldturneringer osv. Ja, det er jo vildt hyggeligt.
Jamen, det, der er så fedt, det er jo faktisk, at lige pludselig får live-tv, eller altså det tv, som vi er ved at dømme ude, fordi vi streamer alle mulige ting, altså Netflix og andre streamingtjenester, så er live-events på tv får lige pludselig en berettigelse, fordi der er hele det her sociale samtale mulighed gennem de sociale medier.
Man taler faktisk også om, at oplevelsen på de sociale medier, forbundet med fjernsynsudsendelser, er ved at blive vigtigere end selve fjernsynsudsendelsen, eller mindst lige så vigtig. Forstået på den måde, at man kan jo altid se en udsendelse igen, selvom man ikke lige fik fanget den, mens den var der live. Men man kan ikke fange alle de gode jokes på Twitter live igen. Altså, de var der, da det blev sendt, og da alle folk var online og snakkede om det, og hyggede sig og sprøjtede jokes til højre og venstre, og hæppede og nedgjorde osv.
Jeg har nogle gange været udsat for det, at jeg optager tit ting på en harddisk recorder, eller ser det bare en lille bitte smule tidsforskudt. Mm. Og så får man lige 10 minutter forsinket. Eller man har forsinket 10 minutter i forhold til det, der bliver sagt, og så er den faktisk allerede galt.
Ja, det er slet ikke fint. Og i USA, der er jo rigtig meget tidsforskel på tværs af staterne, så derfor så har tv-shows haft forskudt premiere, og det er man simpelthen begyndt at rette op på, fordi når de begynder at tweete på østkysten, så spoiler de det hele for dem på vestkysten.
Det er klart.
Så det er faktisk
de skal sende det
enormt interessant.
På samme tid på en eller anden måde.
Ja.
Jeg har også lige set en undersøgelse, som viser, at det faktisk influerer seertallene, fordi det også inspirerer andre, der sidder på Twitter, til at skifte kanal og hele den der interaktion omkring.
Ja, altså det er jo Nielsens nye undersøgelse, som er sådan lidt, den er interessant, fordi de siger, at i 29% af tilfældene, der kan de se, at der er en direkte sammenhæng imellem, hvordan der bliver tweetet og om folk tænder for fjernsynet. Men så er der jo så ligesom en hel masse procenter, hvor det slet ikke har nogen sammenhæng. Altså, hvor det er 29%, der er, kan man sige. Det er interessant, fordi vi virkelig gerne vil vide det, og vi har en fornemmelse af, at sammenhængen er der, men det er stadig svært at virkelig bevise endnu. Men os, der bruger det. Vi ved jo, hvad der foregår, når vi tweeter med hinanden, og tv på den måde er blevet socialt igen,
vi
kan man
oplever
sige,
jo, at det er både socialt og faktisk meget mere værdifuldt. Altså, der er simpelthen mere værdi i oplevelsen.
Ja, og vi oplever jo også, at folk siger, at jeg overgiver mig, så tænder jeg skuffe, det ser sjovt ud, det I har gang i der. Men om det har en effekt, der er så stor, at den kan måles, det ved vi ikke rigtigt endnu.
Ikke rigtigt. Men Twitter er jo et meget interessant emne, og der sker virkelig mange ting på Twitter.
Mm.
Og en af de ting, som der har været meget svært at overse i den her forgangne uge, det er, at den tidligere filmjournalist Ebbe Iversen, han har været meget generøs med en ordentlig bunke af mere eller mindre pornografiske billeder i den sådan lidt sadomasochistiske genre. Der var altså også billeder af Ebbe selv, for eksempel poserende uden bukser, foran sin bil, som han angiveligt lige havde parkeret, og så sammen med diverse damebekendtskaber, også med sjoveren fremme. Nu har Ebbe jo så faktisk en historie for at dele billeder, som andre finder upassende, og det har han blandt andet gjort til en kollega på Berlingske Tidende. Han er også dømt for besiddelse af børneporno, og det var nogle billeder, som han selv forklarede som en fase, og noget, han skulle bruge for at fuldende sin erotiske billedsamling. Ebbe har også tidligere delt de her erotiske billeder på Facebook og fået sin konto lukket der, men nu han er altså med Twitter, har han simpelthen fundet en ny kanal. Det er lidt interessant, at Ebbe Iversen vælger at mixe den her pornografiske billedstrøm med hyggelige updates med familie og venner og Ebbes anden store passion, som åbenbart er cykelsport. Og så kan man jo sådan set mene, hvad man vil om Ebbes erotiske billeder på Twitter, fordi det er vist ikke ulovligt. Var det ikke noget med, at du faktisk undersøgte det?
På Twitter, der må man ikke have pornografiske billeder i sit profilbillede eller på sit baggrundsbillede. Så pornografi i indhold, det er faktisk okay på Twitter, så vidt jeg kan se. Jeg gik i gang med at undersøge det, og der er kæmpe diskussioner i USA om pornostjerner skal have lov til at have Twitter-konti osv. osv., fordi der er pornografisk indhold selvfølgelig i deres tweets. Så dybest set,
det er ikke ulovligt.
Dybest set må manden jo gerne. Men det bliver jo, det spørgsmål om at sige ulovligt. Altså, der er jo Twitters retningslinjer, og så er der dansk lovgivning. Det er to vidt forskellige ting, så hvis han deler et billede af et menneske, som ikke har givet sit samtykke, så er det ulovligt.
Nu er nøgenhed jo i sig selv jo heller ikke pornografisk. Der er nogle billeder, hvor man simpelthen bare ser et nøgen menneske og ham selv.
Mm.
Men så er der også de her andre billeder af bagbundne kvinder og sort læder og den her sådan meget sadomasochistiske stil.
Mm.
Og det er meget, altså, jeg har jo aldrig tænkt over, at der var porno på Twitter, fordi jeg ser det ikke. Men hvis man er i et miljø, hvor det er det, man deler, og det er det, der er ens sociale netværk, mm, så kan de jo sagtens eksistere, de her subkulturer.
Ja.
Men i vores cirkler på Twitter, der er det jo ikke noget, man ser normalt. Og det er måske også derfor, at Twitter røg ind i et ramaskrig over det, der skete her.
Ja, den danske Twittersfære. Men det er jo fordi, Ebbe Iversen har været en offentlig person i den forstand, at man har kendt hans ansigt, hans navn og hans karriere, og de faglige ting og sager om film, han har udtalt sig om osv. Han har haft en prestigefyldt stilling, og det har han ikke længere. Og nu deler han så pornografiske billeder på Twitter, og det må han jo selv om.
Men det, der så sker, og som nogen har opponeret mod, det er, at han ikke bare deler de pornografiske billeder. Han deler faktisk også billeder, for eksempel med sig selv og tidligere kollegaer, kvinder, som han har kendt, måske bekendte, hurtigt fået taget et billede med, eller folk, han har haft en social relation til, indgår i den her strøm. Og det er der altså nogle af de her kvinder, der har sagt, at det vil de ikke. De vil ikke være en del af det, af den strøm, som han har.
Det er jo hele, det er et spørgsmål om kontekst i den her forbindelse. Kommer det jo til at se ud, som om han har et album med pornobilleder, og der kommer så nogle, hvad skal man sige, helt almindelige venner og familie og frokoster og ting og sager ind, blandet ind i det der.
Og også offentligt kendte personer.
Ja. Så det må de jo tage en snak med Ebbe om. Jeg har valgt at sige, når jeg konstaterede, at det foregik, fordi der var en stor snak på Twitter om det, og så kiggede jeg på det, og så tænkte jeg, hold op, det må man nok sige, og så vælger jeg at lade være med at følge ham.
Skal man ikke bare gøre det? Altså skal jo. Man ikke bare unfollow, hvis man overhovedet var i gang med at follow in the first place? Fordi snakken, den dør jo ud.
Ja, og jeg synes også, man kan jo spekulere over, hvad der ligger bag. Det behøver man måske ikke at gøre, men man kan også bare sige, jamen, hvis det er sådan, nogle mennesker vil have deres offentlige liv, så må de jo selv om det. Altså, der er ingen grund til at blive forarvet, fordi alle gør det.
Men tror du, han er fuldstændig klar over,
altså,
hvor meget...
Altså, jeg siger alle, så mener jeg ikke alle, så mener jeg, der er mange.
Men Susanne Rankenberg, når Ebbe Iversen deler de her billeder af sig selv uden bukser på...
Ja.
Tror du så, han er klar over, hvor langt de går ud? Og er det måske endda det, han gerne vil? Er det en del af en ekshibitionisme, som han har brugt mediet på den måde?
Det kan jeg ikke vide. Men jeg ville ønske, at der var nogen, der var tæt på ham, som ville tage en snak med ham om det.
Det tror jeg faktisk, der har været. Det ser i hvert fald ud til, at flere ting er blevet slettet på hans konto.
Nå, okay.
Og især efter, at der er nogle af de her kvinder, der har decideret bedt om det, så tror jeg faktisk, at der er blevet slettet. Men det har i hvert fald været en stor historie på Twitter, og dem kan vi jo ikke sidde og overhøre i det her program. Og det her program, det er jo Elektronister, og det er på Radio 24/7. Jeg hedder Christiane Vejlø, og min gæst i studiet her i dag, det er Susanne Rankenberg, speaker og konsulent i kommunikation og medier. Susanne, en kæmpe, kæmpe sag, der har verseret i IT-miljøet og dermed også på de sociale medier, det er jo den her sag med Socialdemokraternes IT-ordfører Trine Bramsen, som i et blogindlæg på version 2 har udtalt sig om danske IT-nørder. Blogindlægget, det hed... Opråb til IT-nørderne, smid tennissokkerne og tal, så vi kan forstå det.
Ja, det er fantastisk.
Ja.
Ja, jeg har glemt at tage mine tennissokker på.
Jeg har tidligere på dagen taget et billede af Mads Brygger i tennissokker og konstateret, at han nok også dermed var IT-nørd. Der står en masse ting i de her indlæg, som har fornærmet branchen. Jeg vil lige læse et par ting op. Trine Bramsen skriver blandt andet, I klædt en udvasket t-shirt med en fjollet tekst eller et kommercielt logo sidder han, vel mærket han, omgivet af tomme colaflasker, pizzabakker og pizzabakker. Belysning af dunkel, kontorstolen er malig, og fødderne er pakket ind i et par hvide tennissokker. Foran er det ikke bare én computer, men en hel skov af fladskærme og summende computerkabinetter. Kabinetter, det er lang tid siden, jeg har hørt
det. Det er dejligt ord. Ja, jeg tænker kabinetter.
Ja, kabinetter, sådan lige med lidt smørsovs. Får man IT-nørden til bord, siger Trine Bramsen ved familiefesten, så går der ofte blot få minutter, før mængden af uforståelige gloser er så stor, at samtalen bliver uinteressant for tilhørende. Så siger hun, jeg kunne aldrig drømme om at dømme folk på deres påklædning. For min skyld må man se ud, som man vil og leve, som man ønsker. Men som kvinde må jeg alligevel undres. Her sidder Danmarks fremtid bag skærmen iført tennissokker. Igen, tennissokkerne bliver fremhævet. Og gør dermed alt, hvad der overhovedet kan gøres for at undgå kvindekontakt. Det synes jeg egentlig er, det er alligevel lidt voldsomt, at det er alt, hvad der overhovedet kan gøres, det er at have tennissokker på.
Ja, det er meget sportivt.
Det
nævner hun slet ikke noget om.
Nej.
Det kan være, de kommer direkte fra tennis, jo.
Hun siger, at et imageskifte blandt IT-nørderne er tiltrængt, og ikke mindst, hvis vi skal sikre, at IT-nørdernes gode arvemasse reproduceres.
Ja. Måske en relevant ting der, og en slet ikke relevant ting. Det er meget mærkeligt. Hvad er kernen egentlig? Hvad er det, hun vil med det her?
Jamen, hun starter sådan set med at sige, at det her er sådan et lidt light sommerferieindlæg, som hun har aftalt med version 2, hvor det blev bragt, at det skulle hun skrive, og det er selvfølgelig med glimt i øjet, siger hun.
Ja.
Det, der bare er lidt sjovt, det er, at nu, hvor det har skabt så meget støj og skabt så meget ballade, så går hun faktisk ind og siger, og lyder lidt som om, det er meget mere strategisk, at det er så svært at få nogen folk i tale omkring IT-branchen, og derfor er det nødvendigt at provokere og skrive sådan noget som det her.
No.
Det lyder måske lidt efterrationaliserende, okay. Faktisk, tænker jeg.
Men... Så når man finder ud af, at man tager fejl, så vælger hun så strategien, som er holdt fast i, at det gjorde man ikke, at man faktisk gjorde det helt.
Det var simpelthen for overlagt. At skabe endnu mere debat omkring helt. Den branche, hun gerne vil tage rigtig meget hånd om.
Det er sådan en strategi, som var moderne, før man...
arbejdet med kommunikation.
14, ikke? Før man fyldte 14, eller før 1995, eller sådan noget.
Så Katrine, som hun også er blevet døbt, siger, at hun har startet en debat. Men det er der faktisk en del, der siger, at det har hun ikke. Der er både en Andreas Ryge og en Mikkel Munk Mortensen, som har skrevet blogindlæg og sagt, at... at det her er altså ikke en debat, hun starter.
Nej, de lige præcis de to her har skrevet nogle meget fine blogindlæg, som virkelig udstiller, hvor absurd Trine Bramsens indlæg er. Der er mange, der har svaret hende, også på version 2. Altså, så der er mange gensvar, både i kommentarer, men også nye blogindlæg, som tager hele hendes tilgang til det her emne op. Men altså, det jeg hører hende sige, det er, at... der er brug for et image-skifte,
ja,
det er i IT-branchen.
Hvis, I taler ikke, som man kan forstå, ja.
Hvis flere skal blive dygtige til IT, altså måske en tilstrømning på universiteterne eller et eller andet, i det hele taget lysten til at blive dygtig til IT er ikke så høj, fordi at branchens image er, at man sidder der bag en masse fladskærme med tennissokker på. Er det rigtigt forstået?
Jeg tror, at det er lidt det, hun prøver at sige. Problemet er bare, at det kommer til at støje så utrolig meget, at hun faktisk også gør det til en kønsting. Man kan ud fra det her indlæg slet ikke se, at der skulle findes kvinder i IT-branchen. Det handler bare om dårligt klædte mænd, som ikke kommer uden for en dør, og som ikke kan finde ud af at tale sprog, som i hvert fald nogle kvinder vil gide at høre på.
Ja, fordi hun får faktisk ikke særlig gjort det. Hun får jo ikke gjort det særlig tydeligt, hvad hendes budskab egentlig er. Det drukner i hendes karikatur af den branche, som hun skal være ordfører for.
Det, der også er problematisk i forbindelse med det her indlæg, det er, at Trine Bramsen faktisk i forvejen har haft nogle problemer med IT-branchen i den forstand, at branchen simpelthen ikke føler, at hun lytter til det, de siger. Ja. Altså, hun har jo ikke selv en IT-baggrund, så på den måde skal hun jo have alt muligt interesse i at lytte til eksperterne.
Mm.
Og der har blandt andet været noget omkring e-valg og sikkerheden omkring det, hvor hun ligesom ikke har lyttet efter, at der har været en masse eksperter, der har sagt, at det går simpelthen ikke. Ja. Så branchen var måske i forvejen sådan ikke super begejstret, og når man så lige får en lussing med de aller værste fordomme, så bliver de altså ikke siddende i stolen. Og de er faktisk røget så meget op, mange af i branchen, der har følt sig stødt af det her, at der er blevet lavet en Facebook-side for IT-professionelle imod Trine Bramsen, og den har fået allerede over 2400 likes.
Ja. Især Mikkel Munk Mortensen skriver meget velformuleret omkring det her, at han måske ikke synes, at Trine Bramsens kompetencer på området var tilstrækkelige til at starte med. Så det er utroligt sårende i det her, det er, at ikke alene beder hun om hjælp, men hun sviner også dem til, som hun beder om hjælp fra, hvilket jo er... Og så er han helt overskudsagtig i øvrigt, og inviterer hende til en dialog og siger, lad os lige viske tavlen ren en gang, og lad os lige se, om vi ikke kan opnå en eller anden form for forståelse. Han hedder i øvrigt snabelag Daisybite på Twitter, og er virkelig værd at følge.
Susanne Rankenberg, i forbindelse med den her snak, Sockegate, som den også hedder, hashtag på Twitter,
ja.
Så har vi lavet en top 10-liste over grunden til, at Trine Bramsen har jokket i kablerne.
Ja.
Den er komplet uvidenskabelig.
Ja.
Den er absolut med glimt i øjet.
Det er så meget med glimt i øjet. Det er med gaffen helt nede i brødrester.
Der er ikke nogen form for strategi.
Nej, overhovedet.
Så med alle de disclaimer, så synes jeg vil starte listen. Er du klar?
Kom så. Har vi en jingle, eller...
Kan vi lige få en jingle på? 10 grunde til, at Trine Bramsen har jogget i kablerne. Grund nummer 1. IT-nørder går for meget i hvide tennissokker. Forkert, Trine Bramsen. En total uvidenskabelig undersøgelse foretaget af Elektronista viser, at hvide sokker ikke er populære blandt IT-folk anno 2013. Dog med enkelte undtagelser blandt softwareudviklere med hang til hipsterscenen, her typisk suppleret af en stumpebuks.
Ja. Grund nummer 2. Trine Bramsen skriver, foran er der ikke bare én computer, men en hel skov af fladskærme og summende computerkabinetter. Det er forkert, Trine Bramsen. Det er ikke alle nørder, der er så privilegerede, at de har en hel skov af kabinetter. Vi er faktisk flere nørder, der må nøjes med én eller to computer og et par gadgets. Og så sidder hun der overprivilegeret og antager, at alle har en hel skov.
Tavligt.
Så tavligt. Jeg har lyst til at gå ud i serverrummet.
Og tude.
Ja.
Tredje grund til, at Trine Bramsen har jogget i kablerne. IT-nørder har svært ved at formere sig og dermed videregive deres kloge gener, siger Trine Bramsen. Det er forkert. Mon ikke, de ville være uddøde noget før, hvis det var tilfældet. Har du set IT-nørderne i 80'erne? Og dog lever arten bedre end nogensinde, Trine Bramsen.
Det gør de nemlig.
Grund nummer 4. Trine Bramsen siger, at måske er der en eller anden konkurrence blandt IT-folk om at tale i forkortelser og forklare tingene på den mest umulige måde, så tilhørende sættes af hurtigst muligt. Altså en eller anden form for konkurrence. Ja, Trine Bramsen, det er faktisk rigtigt. Og du har tabt den konkurrence. Og det ærgerlige er, at du først har opdaget det nu, for det har været så kedeligt at vinde alle de år, hvor du ikke havde opdaget, at du havde tabt. Og så er det, man må sige, WTF, OMG, LMAO. Og så prøver du at komme igen med DSU. Og så gav vi dig dødstødet med...
Sådan.
Og nu sidder Trine derhjemme og skriger, hvorfor hedder de prosa?
Grund nummer 5 til, at Trine Bramsen har jogget i kablerne. IT-nørderne gør alt, hvad de kan for at skræmme det modsatte køn væk, siger Trine. Det er forkert. Nørd er the new black. IT-nørder er i højere kurs end rockstjerner i Silicon Valley. De har også flere penge, og så lugter de bedre.
Grund nummer 6. Trine siger, som nævnt kunne jeg ikke drømme om at blande mig i, hvordan folk går klædt, eller hvordan de lever og kommunikerer, så længe de holder sig inden for lovens rammer. Det er forkert, Trine Bramsen. Du er jo ikke ligeglad. Du blander dig jo. Altså, det er jo bare logik. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Og spørgsmålet er, når nu du blander dig, siger du så, at de ikke holder sig inden for lovens grænser? Er IT-nørder i virkeligheden frækkere end politiet tillader?
8. grund til, at Trine Bramsen har jogget kablerne. IT-nørden er en dårlig bordherre, siger hun. Det er forkert. Der er faktisk ikke noget bedre end at sidde ved siden af en, man kan snakke Star Wars, startups, World of Warcraft, applikationer, Neuromancer og Pac-Man med.
Sprang vi 7'eren over?
Vi skal tilbage til 7'eren.
Godt. Så får jeg lige grund nummer 7. Trine Bramsen siger, at kvinder er ikke interesseret i IT. Altså ikke rigtigt, Trine Bramsen, det er vi altså.
Skal vi bare lukke programmet?
Nå ja. Og der findes rimelig mange kvinder, som arbejder med IT, men du forbinder åbenbart kun faget med mænd. Men har du set kvinder i branchen i øvrigt med hvide tennissokker og svært ved at formere sig?
Jeg har det selv på nogle gange i sommerhus,
så
jeg er guilty as charged.
Godt.
Så er vi nået til 9. grund til, at Trine Bramsen har jogget kablerne. Det er helt skidt, hvis man er iklædt en t-shirt, hvor der står I know HTML5 på. Trine Bramsen, det er forkert. Internettet fortæller os i øvrigt, at HTML står for How to Meet Ladies.
Det er jo den sjove nørd-joke.
Det er den sjove nørd-joke, og 5 må jo så bare betyde, at man er hell of a guy. Har du nogle t-shirts med sjov print?
Nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg har sådan en med den lyseblå flodhestdolf med køllen der, der skriger i ringer bare røvhuller.
Ikke sådan decideret en ting. Jeg vil sige, mine 3 yndlings-t-shirts er faktisk en med Star Wars, og en, hvor der står, jeg elsker fiber, som i fiberkabler.
Ja.
Og så en, hvor der står, kommer der 64 på. Så den må jeg nok hælde. Den må jeg ikke gå i for Trine Bramsen. Vil du tage den sidste, Susanne?
Grund nummer 10 til, at Trine Bramsen har jogget i kablerne. Hej, jeg hedder Trine, og jeg har brug for hjælp fra alle jer, der læser det her. Og derfor vil jeg lige bruge al min taletid på at nedgøre jeres personlige valg. Ej, ja. Trine. Du skal have dine penge tilbage fra det der kommunikationskursus, du gik på. Det er lidt ligesom at skrige af buschaufføren. Nu kører du kraftede med stodder. Det kommer man ingen vejen med.
Så kommer man ikke langt, hverken med IT-branchen eller med bussen.
Men det har været mega festligt, Trine. Tak.
Ja, det var altså 10 grunde til, at Trine Bramsen har jogget i kablerne. Og så kan man sige, at Trine Bramsen får ikke meget chance for at forklare og forsvare sig selv i det her program. Men det får hun senere, for jeg har nemlig snakket med hende og har inviteret hende ind til at blive gæst i et helt program. Så hun får simpelthen muligheden for at forklare baggrunden for nogle af de her ting, og hun får muligheden for simpelthen at fortælle mere om, hvad hun mener, Danmarks, hvilken retning vi skal i forhold til IT.
Jeg håber rigtig meget, at hun bare starter med at sige, okay, det var simpelthen ikke særlig smart af mig, det der. Det kan jeg godt se. Jeg var lidt... Det er jo det, som hendes majestæt, dronning Margrethe den anden, kalder dum smart.
Eller, jeg har jogget i kablerne.
Ja, men... og så lad os høre, hvad det var, hun i virkeligheden ville.
Vi glæder os i hvert fald til at få Tony Bramsen ind i Elektronister, og man kan jo godt skrive til os på Twitter eller Facebook, hvis man har nogle spørgsmål, som vi skal bringe videre, og vi vil gerne have en saglig debat, så gem jeres helt op i det røde felt. Vi vil gerne have humor, og så vil vi gerne have en god debat omkring det her felt. Og så har Trine Bramsen i øvrigt også selv sagt til version 2, at prosa er altid velkomne til en snak på Christiansborg om IT-branchens fremtid.
Prosa.
Du lytter fortsat her på Elektronista. Det er på Radio 24/7. Jeg hedder Christiane Vejlø, og min gæst er Susanne Rankenberg. Vi har snakket lidt om, hvad der er sket på Twitter over sommeren. Vi har snakket lidt om IT-ordfører snublen over kablerne. Mm. Nu skal vi snakke om bøffer.
Ja.
Eller faktisk kun om én bøf.
Ja.
En bøf til $332,000.
Ja.
I den forløbne uge, der er der nemlig blevet serveret verdens første bøf nogensinde, som er lavet 100% i laboratoriet. Det er stamcellebøffen.
Ja. Mm. Yeah.
Den blev lanceret og spist i London. Så du noget fra den her event, Susanne Rankenberg?
Nej, overhovedet ikke. Men efter at du fortalte mig, at vi skulle tale om det, så googlede jeg den lige. Og jeg synes, det lyder utrolig ulækkert.
Den ser virkelig heller ikke særlig lækker ud.
Nej.
Og det jeg også vil sige omkring den, man kigger på selve bøffen og på kødet, det ser ikke så lækkert ud. Men de har så valgt at ligesom prøve at sælge den som en burger. Og der er de altså også bare... Altså, det er bare nogle lidt ulækre ting, der er med. Altså, det er en lidt ulækker hvid bolle og noget lidt slatten salat. Så umiddelbart tror jeg ikke, den kommer til at indgå i et McMeal foreløbig.
Nej. Jeg googlede, og så stod der, at de havde tilføjet rasp, karamel og safran og farvet bøffen med rødbedesaft.
Prøv at høre, det er jo småting i forhold til, hvad der kommer i rigtige bøffer.
Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
Men alt det, jeg sagt, vi kigger på den og synes, den er lidt ulækker, så er dem, der har smagt på den, sagde faktisk, at den smagte ret meget som bøf.
Ja, og at det ikke sådan faldt fra hinanden, og det havde konsistens som kød. Ja.
En af dem, der er bag det her projekt, det er faktisk Googles Sergey Brin. Og han går rigtig meget op i miljøet og fremtiden, og det er en del af hele hans tanker om, at hvad kan vi gøre for at sikre vores fremtid. Det er jo rigtig, rigtig hårdt for miljøet, når man producerer bøffer generelt. Altså, når man, de der køer, der står og prutter ude på markerne, det udleder fuldstændig vanvittigt meget CO2. Ja. Og alle de grøntsager, der skal dyrkes for, at de kan blive tykke og fede og blive slagtet.
Ja.
Så det er en af grundene, det er, at det bliver bedre for miljøet. Det skåner dyrene. Vi kan simpelthen spise det her, og så er man vegetar, når man spiser sådan en.
Men det har jeg tænkt rigtig meget over. Altså, det er jo lavet på stamceller.
Altså, jeg spiser jo faktisk kun fisk og fjerkræ. Jeg er det, jeg kalder en kæledyr, skulle jeg til at sige.
Jeg er en kæledyrspiser.
Altså, en kæledyr
spiser kun kat.
Nej, hvad hedder de? Det er ikke så tit, jeg siger, det kan man godt høre. Hvad hedder de der dyr, som er firbenede?
De hedder pattedyr.
Pattedyr. Jeg er en anti-pattedyrspiser.
Nå.
Fisk og fjerkræ spiser jeg. Men den her bøf, den burde jeg jo egentlig godt kunne spise. Altså, den er jo kød, men der er jo heller ikke nogen dyr, der er døde.
Altså, selve bøffen er produceret ved at tage stamceller fra en kos muskelvæv. De bliver så blandet med næringsstoffer og vækstfremmende stoffer. Så altså, yeah.
Ja, hvis vi bare ser bortset fra...
Den har ikke været i live som en ko.
Det, der faktisk også er med rigtige køer, det er, at de faktisk får 70% af den penicillin, der bliver brugt i USA, den bliver brugt på kvæg. Hvis man spiser meget kød, så har man 20% større sandsynlighed for at få en sygdom som kræft eller hjertesygdom. Men det her kød skulle altså være sundere og simpelthen bare gør vores fremtid, gør muligheden for at spise kød i fremtiden bedre.
Ja. Ja, altså der er jo nogle store problemer omkring, hvordan man fremstiller kød på industrimåden, kan man sige, ikke? Hvor man har eller mange, mange dyr fanget i store stalle, og piner og plager dem og giver dem dårlig mad at spise, og til sidst slår man dem ihjel, og så spiser vi dem så selv. Det har jo været en brugbar model i nogle år, kan man sige, men spørgsmålet er, om det er hensigtsmæssigt, at det fortsætter så meget længere. Men jeg ved bare ikke lige, om det der, det er løsningen.
Stamcellebøffen.
Altså hele, hvad skal man sige, hele jæger-aspektet, det går af den. Altså den der med, nu spiser jeg dig ko, ikke?
Er det sådan, du har det, når du står nede i køledisken og hiver en gang hakket kød op?
Jo, jeg er jo landligt opdrættet selv, og jeg har været med til at slagte og sådan nogle ting. Og jeg er ikke specielt vild med det, faktisk, så jeg spiser også mest det der fjerkræ og fisk.
Det minder mig om, at jeg her i sommeren var på stranden i Tisvilde, som nu er omdøbt til Pony Beach.
Nå, yeah.
Ja. Så det var sådan set slagtning nok og drabsfri bøffer for den her omgang.
Ja, interessant, men vi vil gerne forbeholde os en lille smule.
Ja, vi ser, hvad der sker, når den er kommet ned fra de her $300,000 prismærke.
Ja, skal vi ikke bare sige det?
Så kigger vi på den igen. Laurits.com sælger jo møbler og alt muligt andet, men lige nu sælger de altså også et telefonnummer.
Ja. Altså, det er jo sjovt, fordi telefonnummer, det er pludselig blevet noget, man kan sælge. Altså, det er sådan en interessant ting at sidde på, et rigtig godt telefonnummer. Jeg har det virkelig meget med telefonnummer. Jeg kan ikke have et forkert telefonnummer. Det skal være rigtigt. Altså, den her sekvens af de her 8 tal skal svinge på en helt rigtig måde for mig.
Køber du så dertil et telefonnummer?
Jeg vil ikke have noget imod at give penge for et rigtig godt telefonnummer, men jeg kan helt ærligt ikke huske, om jeg gjorde det her sidste gang. Eller om jeg bare fandt et, jeg synes, der var nogenlunde... Det tror jeg bare, jeg gjorde. Jeg tror bare, jeg fandt et, jeg synes, der var godt. Men jeg vil ikke have noget imod det, nej.
Jeg har jo en fortid i telebranchen, ja. Og på den måde connected, og har et virkelig godt telefonnummer.
Okay. Hvad er et godt telefonnummer så?
Jamen det er, som du siger, det er både et, der sådan swinger. Altså sådan, man kan sige det hurtigt, ikke? Og huske det hurtigt. Men samtidig så er værdien af det faldet lidt... I takt med, at ingen husker nogens telefonnummer
mere. Ja, det er nemlig rigtigt.
Det er meget sjældent, jeg siger mit telefonnummer.
Ja.
Så, og det vil jeg også sige i forhold til den her aktion.
Jeg synes, det er et rigtig godt telefonnummer. Altså, det er jo sådan noget med, om der er mange enstal, for eksempel, ikke? Fordi så er det nemmere at huske.
Eller det rimer lidt på en eller anden måde. Sådan.
Ja. Det skal være godt at sige, og det skal se forståeligt. Altså, det er nemt afkodeligt, når man kigger på det, ikke?
Det nummer, der er til salg på laurits.com, det hedder 77 88 88 88, eller måske 77 3x88.
Mm.
De regner med måske at kunne få helt op til 500,000 kroner.
Ja.
Det her nummer, det er fuldstændig vanvittigt, men måske ikke urealistisk, fordi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 er lige blevet solgt for 215,000 kroner.
Ja.
Så det kan godt ske, og der vil det jo typisk nok være en virksomhed, der tænker, vi bruger det her i en eller anden markedsføringssammenhæng, som for eksempel på lastbiler, eller leasy-agtigt.
Lige den her NASA er jo vildt meget på leasys brand, altså. De har jo markedsført sig på at have 8x8, ikke? Husker jeg ikke rigtigt? Er det forkert, det siger nu?
Jamen, jeg sad faktisk og tænkte på, at jeg ved, hvad Lise har for et nummer.
Jamen,
og så kunne jeg ikke huske det.
De har 8x8, tror jeg.
Og så kunne jeg heller ikke huske, så ville jeg huske taxanummer, for det er sådan noget, man altid også kan huske. Og så kunne jeg heller ikke huske det. Og så kan jeg kun huske 4x33, som vidste 4x34, eller 4x35. Se, det kan jeg heller ikke huske. Så jeg tror faktisk, at den, der køber det her nummer til 500.000 kroner, ikke gør sig en god handel, fordi vi er sgu lidt ligeglade.
Det vil for, at det skal fungere rigtig godt visuelt, altså på en tv-reklame, eller på print, eller sådan et eller andet.
Ja.
Men hold da op, hvis man kan få 500,000 for et telefonnummer. Jeg synes ikke engang, det er særlig attraktivt. Men de siger jo, at lige præcis tallene 7 og 8 er ekstremt heldige. I Kina, der er det et meget attraktivt nummer. Så de tænker, at de måske kan sælge
til en kineser i Danmark.
Til nogle kineser i Danmark.
Men, og det ved jeg faktisk også, at både i Mellemøsten og i Asien, der er det faktisk simpelthen en industri at få solgt de her numre.
Ja.
Så at det første, der kommer til Danmark nu, det er så måske i virkeligheden med lidt forsinkelse på.
Ja, men alligevel meget sjovt, at man kan handle med den slags.
Der sker en masse opkøb i USA. Nogle af dem, der er rigtig flittige til at købe virksomheder op lige nu, det er faktisk Yahoo. Yahoo har CEO'en Marissa Myers, og hun har været i gang med at købe vanvittigt mange virksomheder på det seneste, som en del af hendes turnaround af den her virksomhed. Og hun køber altså nogle af de der lidt smarte Tumblr, blev blandt andet købt for 1,1 milliard dollars. PlayerScale, som er en dansk virksomhed, er blevet købt af Yahoo. Quickie er også blevet købt af Yahoo. Og så der er lidt i gang med de her opkøb. Men det, som virkelig har rykket her på det seneste, som faktisk kom bag på rigtig mange, det var, at Washington Post er blevet solgt. Og Washington Post er jo en del af den gamle mediebranche. Og det er bare ikke et mediehus, der har købt Washington Post. Det er simpelthen Jeff Bezos, som er grundlæggeren af Amazon.
Mm-hmm.
Så det er sådan set ikke Amazon, der har købt Washington Post, men det er grundlæggeren som
det er
privat.
Jeff selv.
Han har simpelthen selv gået ud og har købt Washington Post. Og hvad betyder det, når den nye digitale branche går ind og køber op af den der gamle mediebranche, som ikke rigtig kan få det til at fungere?
Mm, det ved jeg jo ikke rigtigt. Altså, det som alle taler om og håber på, det er jo selvfølgelig, at Bezos, han kommer med nogle kompetencer, som på en eller anden måde kan føre den gammeldags journalistik ind i en ny tidsalder. Der, hvor at det rent faktisk kan blive rentabelt at drive en avis, måske ikke på papir, eller slet ikke kun på papir, men måske få en rentabel model på nettet, en eller anden form for distribution, noget personalisering, et eller andet.
Altså, vi har jo lidt set med den traditionelle old media-branche, at de er presset. Annoncesalget er faldende, der er flere færre, der abonnerer på printaviserne.
Ja.
I det hele taget er de bare rigtig presset. Men det, der sådan har været strategien, det har lidt været at gøre noget af det samme, men bare under mere stressede forhold. Altså, I skal stadigvæk lave alt det der journalist. Vi gør det på samme måde, I skal bare lave mere af det.
Ja.
Altså, journalisterne er blevet presset indholdsmæssigt. Og det der paradigmeskift, som det virker som om, at IT-branchen jo er rigtig godt i gang med, eller som IT-branchen ligesom er indfødt med, det går de ikke sådan helt frivilligt ind i. Og der kommer sådan en som Jeff Bezos her med alt det i baggrunden og i blodet. Han er simpelthen født med, hele den måde, han tænker på, er jo digital. Og så kan der jo være en forhåbning og en forventning om, at han kan tage det med over. Amazon er jo en virksomhed, som arbejder rigtig meget med data, anbefaler ting på baggrund af, hvad man ellers har købt. Det er jo noget, man kunne forestille sig, at man kunne bruge i en eller anden sammenhæng omkring avisindhold også.
Ja, der var rigtig mange, der frygtede, at når man så kommer en ny ejer, så skal der ske de vildeste forandringer. Han har sagt lige fra starten, der er ikke planlagt nogen fyringer. Der kommer til at ske forandringer, men det vil der jo altid komme alligevel. Så man kan jo håbe på, at altså nu det er jo sådan meget en speciel avis, fordi den har været familieejet, The Grahams, og han har købt den, og han har haft rigtig mange, åbenbart, efter hvad man kan læse i hvert fald, nære samtaler med ejerne inden, og han har tænkt sig rigtig godt om, inden han har købt det. Man kan jo håbe, at han kan skabe et skelet af en forretningsmodel rundt om det og lave nyheder på en måde, sådan så journalisterne kan få lov at gøre det, som de er dygtige til i den tid, som de skal bruge til at gøre det ordentligt, og så at forretningen rundt om kører på en god måde. Det bliver vildt spændende at følge.
Det er forretningen, der skal nytænkes simpelthen, fordi selvfølgelig er det dejligt, at der er rigtig meget behov for folk, der kan producere godt indhold, altså dygtige journalister. Og også den der kurateringsrolle, at der er nogen, der faktisk går ud og sorterer i og finder det gode til os. Men hvis jeg sidder og kigger en sjældent gang i en stor avis, så er der bare rigtig meget i den avis, jeg gider at læse. Og det er jo egentlig spild af både af ord og avis på mig.
Ja.
Og det er jo der, man kan sige, med en digital vinkel på alt det her, så kan det blive personaliseret i en højere grad.
Kunne du forestille dig, at hvis nu du gik ind og foretog dig nogle prioriteringer online, nu sidder jeg bare og fantaserer helt vildt, ikke? Men så gik du ind og foretog nogle prioriteringer online, og så fandt avisen, uanset hvilken avis det så end var, ud af, hvad du godt kunne lide, hvad du generelt interesserede dig for, og så printede den en version til dig af den avis.
Altså, stadigvæk ikke print. Jeg vil ikke være interesseret i print. Jeg synes, jeg kan slet ikke bruge print til noget.
No. Men så er det jo meget nemmere i virkeligheden.
Jeg vil gerne have noget personaliseret, men det gør de jo ikke engang på web.
Nej.
Så vi skal jo travle os igennem alt det der, som er fuldstændig irrelevant. Men det, jeg også tænkte, var, at jeg vil faktisk gerne have et overraskelsesmoment stadigvæk. Sådan, at jeg støder på noget, som jeg ikke bare har sat flueben ved. Det er lige præcis det, jeg vil have.
Ja, ja.
Men der vil jeg gerne have nogle personer til at filtrere det for mig. Ja. Der vil jeg have nogle specifikke, siger, jeg vil vide, hvad den og den og den og den journalist synes, jeg skal læse.
Ja.
Eller,
når du vil have det sorteret på den måde. Fordi i virkeligheden kan man jo sige, vi sorterer jo i det her informationsoverload, vi er i øjeblikket, ved at læne os op af kuratorer, altså mennesker, som sorterer snot fra skæg for os. Og hvis jeg følger dig på Twitter, så er det fordi, jeg tænker, om du interesserer dig for nogle ting, som jeg også synes er interessante, og så regner jeg med, at det indhold, jeg får fra dig, det er noget, som jeg også interesserer mig for. Plus, at så kommer der måske de her små surprises i ny og næ.
Det er derfor, jeg elsker Twitter, fordi der følger man mennesker, ja, som man har en respekt for.
Men i virkeligheden, så er det, som aviserne gør, det er jo, at de kuraterer nyhederne for os. Altså, de vælger jo ud på baggrund af nogle publicistiske principper. Det her, det burde være vigtigt for danskere. Og problemet er bare, at vi er så globaliseret efterhånden, at det er nogle helt andre behov, vi har i forhold til...
Det skal være meget mere niche-agtigt.
Nogle ting er vigtige for alle danskere, men det er efterhånden ret få. Og nogle helt andre ting, der skal man have serveret noget personligt.
Ja.
Jeg kan for eksempel godt lide ting fra Børsen, men jeg gider ikke læse hele Børsen. Jeg kan godt lide ting fra Berlingeren, men jeg gider ikke læse hele Berlingeren. Jeg kan godt lide Informeren.
Vi vil jo høre det også gerne have den der streamingmodel, som vi lige har set med Mofibo og bøger, og vi har med Spotify, vi har med Netflix. Den vil vi gerne have med aviser også. Og
tak.
Så når vi desværre ikke mere snak om aviserne, men jeg er sikker på, at vi vender tilbage til den snak her i Elektronister. Du lytter fortsat, og nu til sidste del af Elektronister på Radio 24/7. Jeg hedder Christiane Vejlø, og nu der har jeg en gæst igennem på telefonen, fordi det, vi skal snakke om nu, det er nemlig efterårets science fiction-film. Og det var faktisk dig, min gæst i studiet, Susanne Rankenberg, som sagde, der er en håndfuld virkelig gode film nu. Og så tænkte jeg, vi ringer til Christian Mongård.
Yay!
Som jo er filmanmelder på Information. Og så skal vi simpelthen have ham til at guide os til, hvad er det for nogle film, vi skal se lige nu.
Yeah.
Christian, er du med os på telefonen?
Det er jeg.
Hej, Christian.
Og det, jeg ved, du kommer lige ud af biografmørket.
Simpelthen, jeg har set en dansk superheltefilm, for det ikke skal være løgn.
Nå, hold da.
Ja, ja.
Og var den god?
Det synes jeg. Den hedder Anboy, har premiere til oktober, og den kan bestemt anbefales.
Og er den for voksne eller børn, eller for altså hvilket segment?
Jamen, det er sådan for de 8, 9, 10, 11, 12, 13-årige, og så for alle deres forældre, som også godt kan lide superhelte.
Og det er jo godt, ikke? Nu har jeg jo godt nok en på 5, og jeg har været inde og se de der Oh My God, min søsters børn-film. og far til 4 og sådan noget, ikke? Og der kan jeg jo ikke forstå, at vi bliver nødt til at gå med derind, men vi vil jo gerne se noget ordentligt.
Præcis, og det er der mulighed for her med Anboy, synes jeg. Altså, det er sådan, at man sidder og smiler over alle de referencer, der også er til, hvad skal man sige, de der Marvel og DC Comics og tegneserier og så videre, til de amerikanske superheltefilm og sådan noget. Så det er meget, der er også noget for de voksne.
Og hvad er der så, hvis man bare er voksen og skal i biografen uden sit barn og er lidt til den nørdede side?
Jamen altså, jeg synes jo personligt lige nu, der er det store brag i biografen, som man bestemt ikke bør snyde sig for. Det er Pacific Rim, Guillermo del Toro's. Ja, med science fiction kan man godt kalde det, men i virkeligheden er det jo bare en store robotter, klasker røv på monster fra det ydre film. Og det er jo nok en af de bedste i den genre, så er indrømmet er en smal genre. Men det er en film, der er lavet med, altså hvis man kender til Michael Bay's Transformers-film, som jo også handler om store robotter, der slås, så vil jeg sige, at den er alt det, som Michael Bay's Transformers-film bestemt ikke er. Der er hjerte og sjæl i Pacific Rim, og stor kærlighed til hele den her genre og til al den japanske populære kultur, som ligesom ligger til grund for Pacific Rim og historien og sådan noget. Så den kan bestemt anbefales.
Pacific Rim, den går altså allerede nu i biograferne. Hvad er der andet, der går nu, eller er der noget, der lige på vej?
Jamen altså, der går jo masser af superheltefilm og sådan noget, kan man sige. Altså, hvis man godt kan lide den slags sådan Wolverine, den nye Wolverine-film, synes jeg, personen
er... den kan være
den er ret vellykket, og den er meget bedre end den forrige Wolverine-film. Og jeg synes, Hugh Jackman, han har en karisma og en intensitet på lærredet, som meget få andre har. Og det giver ligesom også, kan man sige, filmen noget sådan noget psykologisk og noget menneskeligt tyngde og sådan noget. Det synes jeg er meget fint. Så er der jo Superman-filmen, Man of Steel, kunne jeg personligt også godt lide, i hvert fald den første 2/3 af, så gik det sådan lidt amok i at smadre et par store byer, og så gør vi lige en gang til sidst, og det havde jeg, synes jeg, simpelthen for meget. Men inden da, der havde den også, synes jeg, sådan en psykologisk tyngde, en menneskelig tyngde og noget mørke, som jeg faktisk godt kunne lide, som jeg synes klædte. Altså også noget moralsk, menneskelige nuancer, som Superman ikke så ofte har, i hvert fald ikke har haft det på film, og det synes jeg klædte figuren.
Susanne Rangberg, jeg ved, der er et par stykker, som du især glæder dig til.
Altså, jeg har været inde og se Pacific Rim. Det var dejlige store robotter, sømonstre og så videre. Ej, for var de flotte, de der havmonstre. Det var bare, det var virkelig helt i orden. Og så glæder jeg mig rigtig meget til Elysium. Har du set den?
Ja, det har jeg.
Du har sådan en anmelder set den?
Jeg har anmelder set den, og nu, den har jo så først premiere i næste uge, altså om en 4-5 dage, men jeg var desværre lidt skuffet. Altså det er den anden billedfilm fra den sydafrikanske instruktør Neil Blomkamp, må han vel nærmest hedde, når han er fra Sydafrika. Efter han lavede den film, der hed District 9, som var...
Fantastisk. Altså
jamen det var den nemlig, og det var sådan en science fiction film, som jo virkelig handler om apartheid, og det interessante med den nye film her, Elysium, er, at det er en science fiction film, som handler om nord-syd-konflikten, kan man sige, eller konflikten mellem dem, der har, og dem, der ikke har, mellem de rige og mellem de fattige. Mm. Altså, den foregår et godt par hundrede år ude i fremtiden, og på en jord, der er fuldstændig smadret, hvor alle de fattige bor, og alle de rige, de så flygtet ud på en stor rumstation, som hedder Elysium, ude i rummet, hvor man kan kurere alle sygdomme ved bare at lægge sig ned på en briks, og så bliver man undersøgt, og så er man rask igen i løbet af 2 sekunder, og nede på jorden, der kæmper de selvfølgelig med alle de her ting, og med fattigdom og med sygdomme og vold og den slags, og forbrydelser og så videre, men det gør de jo ikke ude i rummet. Og så handler det så om, hvordan Matt Damon, som er sådan en småforbryder, der arbejder på fabrik nede på jorden, han får simpelthen kræft og bliver dødssyg, og så skal han forsøge at komme til Elysium og blive rask, og så sker der en masse ramachan.
Men nu glemmer du det relevante, og det er jo, at han nærmest bliver... Jeg har set en trailer, hvor han får opereret sådan noget robotagtigt på ryggraden, så han jo nærmest bliver en cyborg.
Cyborg, Matt.
Jamen, han får sådan et exoskelet, hedder det vel, simpelthen opereret ind, som så gør, at han er 10 gange stærkere, end han ellers ville være, kan løbe og hoppe og slås og sådan nogle ting.
Jamen,
der er virkelig mange flotte ting ind, og den er utrolig flot, den her film. Og det er jo også en af de ting, som jeg synes var virkelig imponerende med Pacific Rim. Det er jo, at selvom man har at gøre med måske, altså hvad ved jeg, 70-80-90% af filmen, det er, har man at gøre med ting, som ikke eksisterer i virkeligheden. Altså det er ting, der er skabt i en computer, det er digitale effekter. Og det ser sgu rigtigt ud. Altså, robotterne og monstrene i Pacific Rim har den tyngde og den taktilitet, hvis man kan sige det, på den måde, som der skal til, for at man tror på det. Og det har det også i Elysium. Det ser rigtigt ud.
Det lyder godt, Christian. Vi når desværre ikke at høre mere om Elysium, men vi skal i hvert fald se den. Jeg bliver dog nødt til at have bare en afsluttende bemærkning for dig, og så vil jeg gerne snakke med dig om den senere også. Men den film, der hedder Jobs, som jo handler om Steve Jobs, som snart kommer med Ashton Kutcher i hovedrollen. Hvad tænker du? Off the top of your head.
Jamen, umiddelbart så glæder jeg mig. Altså, jeg synes, det ser ud som om, at han ligner meget godt. I hvert fald i traileren, og jeg har en meget god fornemmelse af den og sådan noget. Så det glæder jeg mig til. Altså, så vidt jeg ved, at den er baseret på Walter Isaacsons bog, ikke? Den store bog, der kom lige efter Jobs døde. Som jo altså var sådan en meget nærgående intim biografi af manden. Og det synes jeg var en spændende bog. Man kan
kan konkludere, at du glæder dig til at se den, og nu må vi se, hvordan det bliver. Der er splittede stemmer på internettet omkring den her film, så det bliver interessant at se, hvad den ender med. Tusind tak til dig, Christian Monggaard, anmelder hos Information. Det her, det er slutningen på Elektronistas første program efter sommerferien, og vi skal da lige nå en ugens app. Og den har jeg valgt. Mm-hmm. Og jeg har valgt den, fordi at jeg har brugt den rigtig meget her over sommeren, hvor jeg har tilladt mig at lave rigtig meget mad i et sommerhus. Og det er den, der hedder Mit Fakta, hedder den simpelthen.
Dit Fakta?
Ja. Jeg vil så sige, at det er jo igen en af de der inspirationsting, hvor man kan gå ind, og så kan man kigge, jamen hvad for noget mad. Jeg sad og kiggede på forskellige apps, inden jeg tog afsted, simpelthen
altså,
for at sige.
Er det supermarkedskæden?
Det er simpelthen Fakta. Det er simpelthen Fakta, ja.
Okay.
Som har fået lavet en app, hvor der er opskrifter i.
No.
Og jeg gjorde det, at jeg, inden jeg rejste, der satte jeg mig simpelthen ned og sagde, hvad vil jeg lave af mad i min sommerferie, fordi jeg kan godt lide at lave mad, når jeg har god tid. Og det var faktisk en af de steder, jeg brugte til inspiration. Der er simpelthen en madplan sammensat af en kok, og der kan man gå ind og se masser af gode opskrifter og blive inspireret.
Jeg downloadede TED-appen og så en masse TED-talks. Det var også rigtig
og
fedt.
Og det skal man jo gøre, hver gang man har lidt ekstra tid. Ja. Og det har vi desværre ikke mere nu, fordi nu er programmet simpelthen ved at være slut. Tusind tak, Susanne Rankenberg, fordi du ville være med i dag. Det var en kæmpe stor fornøjelse. Og du derude, du har jo lyttet til Elektronister på Radio 24/7. Du kan også fange os, når vi ikke lige sender i radioen. Du kan fange os som podcast, hvor du kan høre alle de gamle udsendelser. Der ligger masser af guf i arkivet, både på Radio 24/7's hjemmeside, men du kan også gå ind på iTunes eller din yndlingspodcast-app og lytte til os. Du kan fange os på Facebook, hvor vi hedder Elektronister 24/7 Elektronister, og så på Twitter, hvor vi hedder Elektronister Lyd. Tusind tak, fordi du lyttede med. Lyt med igen i næste uge. Mit navn er Christiane Vejlø. Programmet her det er blevet produceret af Ninette Birk.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.